Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra Gorana Vesića i još 12 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Izricanje presude roditeljima učenika koji je izvršio masovno ubistvo u školi u Beogradu. U drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj idu aktualni predsjednik Zoran Milanović i kandidat vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac. Armin Berberović u Sarajevu osuđen na 20 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginule Azra Spahić i Alma Suljić. Preminuo bivši američki predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Jimmy Carter. U emisiji i ove teme. Studentski Novosadskog univerziteta na protestu ispred Skupštine Novog Sada. Sednica Gradske skupštine treći put otkazana. Evo šta su poručili studenti na protestu.
Ne znam da li je u pitanju nezainteresovanost ili ipak strah, međutim jedno je sigurno. U pitanju je strah. Moje pitanje je čega se bojite i zašto ne date glas studenta da se čuje?
Bez pomoći vlasti građani sami obnavljaju objekte nakon katastrofalnih poplava i klizišta na jugu Bosne i Hercegovine.
Hvala ovim ljudima što nam pomažu. Šta ćeš? Šta bi? Od države neš ništa. Nemaš ništa još. Niti znaš. Evo, nema ni prilaza kući. Nemam.
slobodnaevropa.org
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Najpre smo u Novom Sadu, gde je više javno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 13 osoba, uključujući bivšeg ministra saobraćaja Gorana Vesića i bivšu direktorku infrastrukture Železnice Srbije Jelenu Tanasković, zbog pada nadstrešnice na ulazu u železničku stanicu Novi Sad, u kojem je poginulo 15 osoba. Tužilaštvo je za sve okrivljene predložilo pritvor, uključujući i Vesića, koji je nekoliko dana nakon hapšenja pušten na slobodu, izveštava Vojislav Stevanović.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je povodom tragičnog događaja od 1. novembra ove godine, kada je došlo do obrušavanja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu, pri čemu je život izgubilo 15 osoba, a dve osobe su teško povređene, podiglo optužnicu protiv 13 okrivljenih. Među okrivljenima su, kako se navodi, VD generalnog direktora infrastrukture Železnica Srbije, bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, bivša VD pomoćnica ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i bivši generalni direktor infrastruktura Železnica Srbije. Oni se terete da su izvršili krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. Optužnica je podneta i protiv odgovornog projektanta građevinske konstrukcije, glavnog projektanta idejnog projekta, glavnog projektanta projekta za građevinsku dozvolu, izvestioca za konstrukcije Republičke revizione komisije, lica odgovornog za tehničku kontrolu, lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova, te lica odgovornih za stručni nadzor. Tužilaštvo je predložilo pritvor za sve obuhvaćene optužnicom, uključujući i bivšeg ministra građevinarstva Srbije Gorana Vesića, koji je uhapšen, a par dana nakon toga i pušten. Betonska konstrukcija nadstrešnice na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu obrušila se 3 mjeseca nakon svečanog otvaranja posle trogodišnje rekonstrukcije. Usledili su protesti i studentske blokade u više gradova u Srbiji na kojima se traži krivična i politička odgovornost za pogibiju 15 ljudi. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu navelo je da očekuje da će viši sud u tom gradu u kratkom roku potvrditi optužnicu, nakon čega će se stvoriti uslovi za zakazivanje glavnog pretresa i utvrđivanja krivične odgovornosti svih okrivljenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Studenti koji blokiraju fakultete univerziteta u Novom Sadu protestovali su ispred Skupštine grada, u kojoj je 30. decembra trebalo da se održi sednica gradskog parlamenta. Zasedanje je po treći put otkazano uz obrazloženje vlasti Srpske napredne stranke da opozicija i studenti, kako je izjavila predsjednica Gradske skupštine Dina Vučinić, spremaju haos. Studenti su demantovali navode predsjednice Gradske skupštine. Oni traže ostavku gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića, što je jedan od studentskih zahteva posle pogibije 15 ljudi na Novosadskoj glavnoj železničkoj stanici 1. novembra. Iz Novog Sada izveštava Jovana Krstić.
Uzvikujući ruke su vam krvave i robija, jedan broj studenta Novosadskog univerziteta koji blokiraju fakultete okupio se ispred zgrade Skupštine grada zahtevajući ostavku gradonačelnika Milana Đurića. Od ranog jutra u Skupštini je bio prisutan veliki broj policajaca i pripadnika žandarmerije u opremi za razbijanje demonstracija, dok je ispred zgrade bila postavljena metalna ograda. Tamo je trebalo da se održi sednica Gradske skupštine koju je vladajuća Srpska napredna stranka odložila po treći put. Navodeći kao obrazloženje, kako je izjavila predsjednica Gradske skupštine Dina Vučinić, da studenti i opozicija spremaju haos. Studentska grupa Stav demantovala je optužbe Dine Vučinić i saopštila da je planirana samo buka studenata koji mjesec dana blokiraju fakultete. Nakon što su došli ispred Skupštine grada, više od 1000 studenata najpre su održali plenom podizanjem studentskih indeksa, oni su simbolično izglasali nepoverenje gradonačelniku Novog Sada Milanu Đuriću i predsjednici gradskog parlamenta Dini Vučinić. Studentkinja Jelena Stanojević ocenila je u obraćanju okupljenima da je otkazivanje sednice znak da gradska vlast ne smije da se suoči sa studentima i njihovim zahtjevima.
Ne znam da li je u pitanju nezainteresovanost ili ipak strah, međutim jedno je sigurno, u pitanju je strah. Moje pitanje je čega se bojite i zašto ne date glas studenta da se čuje?
Rekla je u obraćanju ispred Skupštine Novog Sada studentkinja Jelena Stanojević. Udružena novosadska opozicija, u kojoj je 14 partija i grupa građana, saopštila je da je otkazivanje sednice nezakonito i da je time pala vlast Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Više od 50 fakulteta na 4 državna univerziteta blokirano je u Srbiji, kao i nekoliko rektorata i više od 40 srednjih škola koje se solidarišu sa studentskim akcijama. Studenti u blokadi zahtevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, odbacivanje prijava protiv uhapšenih i privedenih na protestima na kojima se zahteva procesuiranje odgovornih za pogibije u Novom Sadu, kao i hitno procesuiranje ljudi koji su tukli studente i profesore tokom protesta koji su usledili. I dok vlast osuđuje proteste i studentske blokade nakon pada na protestnicu u Novom Sadu, studenti insistiraju da će u blokadi istrajati sve dok svi zahtevi ne budu ispunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Jovana Krstić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazano izricanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Rimnikar ubio 9 đaka, radnika obezbeđenja i ranio još 5 učenika i nastavnicu istorije. Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, zatražio je 20. decembra od suda da okrivljena osudi na maksimalne zatvorske kazne. Detalje postupka donosi Iva Martinović.
Tužilac je za Vladimira Kecmanovića predložio 12 godina zatvora za teško delo protiv opšte sigurnosti i 3 godine zatvora za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, odnosno jedinstvenu kaznu od ukupno 14 godina i 11 mjeseci zatvora. Vladimir Kecmanović tereti se da je svog 13-godišnjeg sina obučavao da rukuje oružjem, kao i da nije obezbedio uslove za čuvanje vatrenog oružja. Za Miljanu Kecmanović tužilac je predložio 2,5 godine zatvora za nedozvoljenu proizvodnju, držanje i nošenje oružja i 3 godine zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletnika. Tužilac je i za instruktora streljaštva Nemanju Marinkovića predložio maksimalnu kaznu od 3 godine zatvora zbog davanja lažnog iskaza. Protiv učenika koji je izvršio masovno ubistvo se ne vodi krivični postupak. On pred zakonom nije odgovoran jer je u momentu izvršenja zločina imao manje od 14 godina. od masovnog ubistva 3. maja 2023. nalazi se u psihijatrijskoj bolnici. Saslušan je u postupku, a nakon toga je protiv njegovih roditelja proširena optužnica zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloletnika. Vladimir Kecmanović je sve vrijeme u pritvoru, a Miljani Kecmanović je određena zabrana prilaska i komuniciranja sa sinom. Suđenje je završeno nakon 11 mjeseci i sve vrijeme je na zahtjev tužiloštva bilo zatvoreno za javnost zbog zaštite maloletnika. Paralelno sa ovim suđenjem vode se i dva parnična postupka po privatnoj tužbi. Iza jedne je stalo 27 članova porodica ubijene dece, a drugu je podnela porodica jedne ubijene devojčice. 13-godišnji učenik je 3. maja 2023. stavio očev pištolj u ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio đake Bojanu Asović, Anu Božović, Katarinu Martinović, Maru Anđelković, Emu Kobiljski, Sofiju Negić, Andriju Čikića, Adrijanu Dukić, Angelinu Aćimović i školskog čuvara Dragana Vlahovića. Dan posle pucnjave u školi Vladislav Ribnikar, 21-godišnji Uroš Blažić, ubio je iz automatskog oružja 9 mladih u selima Dubona i Malo Orašje u blizini Mladenovca kod Beograda. Blažić je 12. decembra osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Kazna od 20 godina izrečena je njegovom ocu Radiši Blažiću zbog posjedovanja nelegalnog oružja koje je njegov sin koristio za izvršenje zločina. Država je na masovne pucnjave odgovorila nizom mera, od razoružavanja stanovništva do formiranja Saveta za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Naređeno je i veće prisustvo policajaca u školama i pojačan rad stručnjaka sa decom. Masovna ubistva pokrenula su u maju 2023. višemesečne proteste u gradovima širom Srbije. Rezultat je bilo raspisivanje vanrednih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora koji su održani 17. decembra 2023. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj na osnovu obrađenih glasova na izborima održanim 29. decembra ušli su aktuelni predsjednik Hrvatske i kandidat opozicione Socijaldemokratske partije Zoran Milanović sa osvojenih 49,11% glasova i kandidat vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Dragan Primorac sa osvojenih 19,37% glasova. Milanović se u govoru nakon objavljivanja preliminarnih rezultata zahvalio na podršci građana, rekavši da će pružiti ruku vladi koju predvodi HDZ.
Hvala vam na ovih 49 i nešto posto, što za mene nije samo brojka, nego jedan zalog, jedan zajednički, da bude malo i emocionalan kalis s kojim ćemo biti zajedno. Pružao sam i prije 5 ruku. Ja nisam indijsko božanstvo, nisam Šiva. Nemam puno ruku, samo jednu desnicu i jednu ljevicu. Učinit ću to opet prema onima koji imaju najveću odgovornost za Hrvatsku, a to je vlada i to je vlast.
Rekao je Zoran Milanović, aktuelni predsjednik Hrvatske i kandidat opozicione Socijaldemokratske partije na predsjedničkim izborima. Kandidat vladajućeg HDZ-a Dragan Primorac je u obraćanju pozvao Milanovića da izađe sa svojim programom, rekavši da smatra da je njegov bolji za građane Hrvatske.
Mi smo jako puno ljudi koji su bili na centru i na desnici. S druge strane, sad jedna sjajna prilika što ćemo konačno Zoran Milanović i ja biti jedan na jedan, pa da vidimo ko šta predstavlja i ko šta poznaje. To je ono što smo želili od početka. Sada ga ja pozivam, već startamo od sutra ujutro, Zorane, izađi i reci što misliš, što znaš, kakav je tvoj program, a ja ću te uvjeriti da je moj program puno bolji za budućnost naše domovine Hrvatske.
Rekao je u obraćanju Dragan Primorac, kandidat vladajuće Hrvatske demokratske zajednice za predsjednika Hrvatske. Drugi krug izbora u Hrvatskoj u kojoj pravo glasa ima više od 3,7 miliona birača zakazan je za 12. januar.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kantonalni sud u Sarajevu osudio je 30. decembra Armina Berberovića prvostepenom presudom na maksimalnu zakonski propisanu kaznu od 20 godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginule dve doktorke, 25-godišnja Azra Spahić i 26-godišnja Alma Suljić, dok je Edina Curić teško povređena. Berberović je optužen da je 26. maja 2023. vozio automobil bez vozačke dozvole i pod uticajem narkotika i alkohola, udarivši vozilom tri žene na pešačkom prelazu u centru Sarajeva. Azra Spahić je preminula na licu mesta, Alma Suljić u bolnici mjesec dana kasnije. Evo šta je nakon izricanja presude izjavio Edin Suljić, otac stradale Alme Suljić.
Ubica je dobio kaznu 20 godina, a mi imamo kaznu doživotnu. Jer nama našu djecu ne može ništa vratiti. Ono što mogu reći je da smo zadovoljni što je to maksimalna moguća kazna. Dobro da je sud poslao poruku da više se stane u kraj ovakvim kabadahijama na cesti. Da sačuvamo živote naše omladine, naše djece.
Slušali smo šta je nakon presude Arminu Berberoviću izjavio Edin Suljić, otac Alme Suljić, jedna od žena koja je 30. decembra u Sarajevu automobilom usmrtio Armin Berberović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva i po mjeseca na jugu Bosni i Hercegovine građani još nisu dobili pomoć od vlasti za popravak stambenih objekata. Trenutno sami finansiraju popravke. Pored toga i dalje žive kod familije, jer nisu osposobljeni kontejneri namijenjeni za boravak osoba koje su izgubile dom. U poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra poginulo je 27 osoba. Ukupna šteta iznosi oko 90 miliona evra. U Donjoj Jablanici bila je naša Šejla Ibrahimović.
Kuća Mirale Makeze u Trusini nekada je bila idilično mjesto na kojem je posljednje 4 decenije gradio život. Sada podsjeća na scene postapokaliptičnih filmova.
Evo, ko što vidite, nema ničega, nigdje sve otišli i tako. Tri automobila smo bila ovdje, sve tri su otišli. 70 košnica, sve otišli.
Gdje ste sad smješteni?
Ima ovdje jedna stara kuća u selu Tuzu.
Miralem priča da je još 6 kuća stradalo u njegovom komšiluku. Kompletno naselje je i dalje bez vode. Mnogi su smještaj pronašli privatno, kod rodbine ili komšija. Vlasti gotovo 3 mjeseca nakon nesreće pokušavaju osposobiti kontejnersko naselje za ugrožene. Iako nisu odgovorili kada se tačno očekuje useljenje, Miralem je spreman.
Pojićemo tu dok bude napravljeno nešto, čim je otvore tu ćemo i češće.
Još jedno kontejnersko naselje formirano je u Jablanici, koja je najviše stradala u oktobarskim poplavama i klizištima. Namještaj polako pristiže, neophodno je obezbijediti pristupni put, kažu iz mjesne zajednice Donja Jablanica. Očekuju da bi 15-ak porodica moglo uskoro useliti. No, iako je za mnoge povratak u Donju Jablanicu nemoguća misija, Avdo Šehić uz pomoć majstora svakodnevno radi na tome. Novi namještaj je tu, stari je uništen kao i kompletan donji dio kuće.
Ma to je živi nered bio. Kamen, ogromne kamen. To je sila kamena navučeno i u garažu i podrumi. A u moj sprat je ušlo samo mulji i voda. Hvala ovim ljudima što nam pomažu, šta ćeš? Šta bi? Od države, neš ništa, nemaš ništa još, niti znaš, evo, nema ni prilaza kući, nemam.
Deseci kuća su totalno uništeni. Većina ih je označena znakom X. Avdo kaže da su to uradili prilikom procjene šteta, kada su mještani upozoreni da nije uslovno za povratak i stanovanje. Obnovu kuće uglavnom finansira sam, dok mu je porodica izmještena kod rođaka.
Sve je privatno. Nema državno ništa. Sve je privatno. Mi smo svi u Ribićima gore, ja dolazim ovdje, radim. Uglavnom, nama gore ne pare ništa, ali to vam je doma.
Šta će biti sa ostalim domovima, niko se još ne usuđuje reći, kao ni prognozirati da li je povratak uopšte moguć. U poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini 4. oktobra poginulo je 27 osoba u Jablanici, Konjicu i Fojnici. Samo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu procijenjena je šteta od više od 60 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je Hrvatska postala prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Sagovornici su bili Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Bilo je reči o tome zašto zvanični Zagreb tvrdi da nije blokirao Crnu Goru, iako nije dao saglasnost da Crna Gora otvori poglavlje o spoljnoj i bezbednosnoj politici. Da li je glavni razlog hrvatskog postupka rezolucije o genocidu u Jasenovcu, koji je Skupština Crne Gore usvojila u junu ove godine, i pored toga što je Hrvatska poručila da bi to moglo uticati na evropski put Crne Gore, i da li je to urađeno pod pritiskom Beograda. Slušamo insert iz emisije, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakovina, da li je glavni razlog blokade to što je krajem juna ove godine Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, i pored toga što je Hrvatska pre toga upozorila Crnu Goru da to možda bude smetnja na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji?
Bojim se da da, iako načelno Hrvatska bi prema svim susjednim zemljama trebala polaziti od toga da će, i da nam je cilj i da je nama u interesu, da te zemlje sutra dan uđu u Evropsku uniju, da kada uđu u Evropsku uniju mi moramo znati tko su nam prijatelji i s kojim zemljama imamo iste ili slične interese, ko je taj blok zemalja gdje bismo mi mogli zajedno lakše glasati ili zajedno nastupati u određenim stvarima, i da bi bilo korisno da na taj način gradimo dobrosusjedske odnose. Ovo sa tom rezolucijom, to sigurno nije bila dobrodošla gesta. Hrvatska živi i u toj rezoluciji zapravo svoju jednu šizofrenu situaciju, da je s jedne strane osjetljiva kada se podsjeća na ono što se događalo u vrijeme Drugog svjetskog rata, a s druge strane da je kod kuće često nedovoljno agilna kad je riječ o tim pojavama. Međutim, Jasenovac, pogotovo u paketu sa Srebrenicom koji je tih mjeseci bio, to je bila iz crnogorske perspektive, meni se čini, neobjašnjiva gesta, neobjašnjiv napor da se donese takva rezolucija, unatoč tome što je i sam inspirator mnogim od prosrpskih stranaka u Crnoj Gori rekao da Srbijanska skupština nema ni volju ni želju da takvu rezoluciju izglasa. Kad to gledate iz pragmatične točke, onda bi se moglo reći da je netko izabrao najlakši način da odnose zapapri, da učini to sa jednom gestom koja je lako objašnjiva sa mnogim desničarskim glasačima, i da je to bila jedna nepotrebna akcija i nepotrebna inicijativa koja nije ništa doprinjela za bolju brigu oko stradalih u genocidu u vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, nije se dogodilo ništa, osim što je netko u crnogorskom parlamentu rekao je da izglasat ćemo jer znamo da će ih to zasmetati, pa po koja god da je bila cijena. Možda je samo pitanje broda. Znate, pitanje jednoga broda je dovedeno do gotovo centralne politike ili problema između Podgorice i Zagreba. Ja znam da to djeluje bizarno svim našim zapadnim prijateljima. Ne može jedan brod biti ultimativni problem između dvije susjedne zemlje koje imaju tolika druga pitanja otvorena i tolike druge važne veze koje su postojale. I to je, čini mi se, nezrelost jedne i druge strane. Mislim da je to nepotrebno i o tome govorimo umjesto da govorimo o stvarima koje su puno važne.
Gospođo Uljarević, zašto je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, iako je prethodno bila upozorena od Hrvatske da to ne čini i da će to biti smetnja na njenom putu za Evropsku uniju, a konačno i Srbija nije usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, a te snage koje su bile za usvajanje rezolucije su jako mnogo povezane sa Beogradom?
Vraćamo se onome što je nažalost crnogorska realnost, a to je da se nama na nekim od ključnih rukovodećih pozicija nalaze ljudi koji ne doživljavaju interes Crne Gore kao primarni, već se više okreću prema onome što im daje njihov, da tako kažem, politički šef, a to je Aleksandar Vučić. On je u konkretnom slučaju to duboko vjeruje vjerujem, pritisnuo taj taster, jer je za njegovu vlast bilo prosto nepojmljivo da je Crna Gora približno ista kao i Srbije, da će možda napraviti više koraka naprijed. Znači, rezolucija o Jasenovcu je imala za cilj da ugrozi odnose sa Hrvatskom. Mislim da je to u trenutku kad se desilo bilo jasno prepoznato od drugih država članica i da su oni reagovali sa dvije stvari koje nisu bile hrvatski bilateralni odgovor. Mi znamo da je Charles Michel, tadašnji predsjednik Evropskog savjeta, otkazao zvaničnu posjetu Crnoj Gori, da je nakon toga iz deklaracije Evropskog savjeta izbrisana jedna podsticajna rečenica o tome da je Crna Gora napravila određeni pomak. Međutim, nisam sigura da su i to razumjeli ili željeli da razumiju naši donosioci odluka. Samo ću još jednu stvar skrenuti, pa što nije bilo toliko u javnosti, makar ne široj apostrofirano. Umjesto da tada crnogorske vlasti povuku ručno i pokušaju da rade, da te odnose nekako omekšaju, vi ste imali jednu vrstu note koja je išla u Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, kojima je tada bilo zabranjeno svim višim zvaničnicima u ministarstvo da odu na hrvatski prijem povodom Hrvatskog dana državnosti. Znači, zaista se svjesno išlo u to. Moj utisak da hrvatske vlasti ne žele da zaustave Crnu Goru na putu evropske integracije, ali na drugoj strani jasno je da hrvatske vlasti, a i opozicija, imaju snažan otklon prema crnogorskim vlastima da im ne vjeruju, i taj odnos je zaista toliko urušen da ja ne vjerujem da se u njemu mogu rješavati ova bilateralna pitanja.
Slušali smo inserti iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem su sagovornici Omera Karabega bili Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Cijelu emisiju potražite na slobodnaevropa.org. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter umro je 29. decembra u 100. godini. Sin uzgajivača kikirikija postao je 39. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država krajem 70. godina, a dobio je Nobelovu nagradu za mir zbog zalaganja da pronađe miroljubiva rješenja za međunarodne sukobe. Slušamo prilog Jasne Vukićević.
Jimmy Carter je bio predsjednik SAD-a od 1977. do 1981. a njegov mandat je narušen američkom talačkom krizom u Iranu i lošim domaćim ekonomskim rezultatima koji su doveli do ubjedljive pobjede Ronalda Reagana 1980. Ipak zapamćen je i kao jedan od američkih predsjednika s uspješnom karijerom zagovornika ljudskih prava i stambenog programa Stanište za čovječanstvo. Nakon što je pohađao američku mornaričku akademiju, Carter je u svom rodnom gradu ušao u lokalnu politiku i bio izabran u Senat Savezne države Georgia, a potom je postao i guverner od 1971. do 1975. godine. Zalagao se za okončanje segregacije, povećao je broj afroameričkih zvaničnika u saveznoj vladi i promovisao je reforme obrazovanja. 5 godina kasnije, Carter, koji je bio malo poznat izvan matične Georgije, napravio je ogroman iskorak pobjedom na nominaciji Demokratske stranke za predsjedničke izbore 1976. Tijesno je pobjedio republikanskog predsjednika Geralda Forda, koji se tokom predsjedavanja suočio s najgorom američkom ekonomijom od depresije i težinom ostavke predsjednika Richarda Nixona. Jedan od Carterovih prvih ciljeva nakon što je postao predsjednik bio je rad na drugom sporazumu o ograničenju strateškog naoružanja, poznatom kao SALT II sa Sovjetskim savezom. Sporazum je trebao dodatno ograničiti broj nuklearnog oružja koje posjeduju obje zemlje, a Carter i tadašnji sovjetski lider Leonid Brežnjev potpisali su ga u junu 1979. Američki senat nije ratifikovao sporazum nakon sovjetske invazije na Afganistan u decembru te godine, ali obje strane su poštovale odredbe sporazuma. Ipak, iranska talačka kriza je bila ta koja je definisala Carterovo predsjedništvo. U jesen 1979. su Iranci svrgnuli s vlasti Šaha Reze Pahlaviju i za novog vođu postavili Ajatolaha Ruholaha Homeinija. Carter je bolesnom šahu dao politički azil, što je razljutilo mnogi Iranci. Irance. U novembru 1979. iranski militanti su upali u ambasadu SAD u Teheranu i uzeli 52 člana osoblja za taoce, uz zahtjev za povratak šaha. Carter je rekao da SAD ne smiju popustiti otmičarima, pa je kriza trajala 444 dana. Nakon bezuspješnih pregovora s Irancima, Carter je naredio američkim specijalnim snagama da pokušaju spasiti američke taoce u aprilu 1980. Misija je završila katastrofom, a 8 američkih vojnika poginulo je u nesreći uzrokovanoj kvarom opreme. Iranska talačka kriza i Carterova nesposobnost da je riješi dominirali su vijestima u Americi tokom 1980. u godini predsjedničkih izbora, na kojima ga je lako porazio bivši hollywoodski glumac Ronald Reagan. Iran je odlučio da oslobodi taoce 20. januara 1981. na dan kada je Carter otišao sa funkcije, a Reagan inaugurisan kao predsjednik. Carterovo najveće postignuće kao predsjednika SAD-a bio je mirovni sporazum iz 1978. između Egipta i Izraela uz posredovanje u Camp Davidu. A godine 2002. Carter je dobio Nobelovu nagradu za mir. Nobelov komitet je kao razlog naveo njegov višedecenijski rad na traženju mirnih rješenja i promovisanju socijalne i ekonomske pravde. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.